ሰማያዊ ፓርቲ ንኢትዮጵያ ምን የድሕና ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ንዝቕፅል ሰንበት ፀዊዕዎ ዝነበረ ኣኼባ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸልከሎ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፊ ጉዳይ ምርጫን ናይቲ ውድብ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ገሊፆም እቲ ምምሕዳር ግን ዝፈልጦ ነገር የብለይን ኢሉ ኣሎ። ሰለሙን ክፍለ ዝሰርሖ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ሰማያዊ ፓርቲ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፊ ጉዳይ ምርጫን ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ኣኼባ ንምክያድ ኣፍልጦ ንምሕታት ናብ መምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ብኣካል ከይዶም ፍቓድ ከም ዝተኸልከሉ ገሊፆም ብቓል ዝተዛረብዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ክፍሊ ምሃብ ኣፍልጦ ሰላማዊ ሰልፍን ናይ ኣደባባይ ኣኼባን ኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ከም ዝኾኑ ኣቶ ጌታነህ ሓቢሮም። ኣቶ ተስፋይ ዋቅጅራ ብቪኦኤ ተሓቲቶም ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብዛዕባ እቲ ዝተፀውዐ ሰልፊ ዝፈልጦ ነገር የብለየን ኢሎም ኣለው። ሰማያዊ ፓርቲ ንህዝቢ ኣኪቡ ከዘራርብ ዝደለዮ ጉዳይ ተሓቲቶም ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ከምዚ ይብሉ።
ባለፈው ሁለት ዓመት በሀገር ውስጥ እየተከሰተ ያለው ችግር ኢትዮጵያን ተነጋግረው በውይይት መፍታት ይገባቸዋል።
ንሶም ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብቲ ሃገር ይክሰት ዘሎ ሽግር ኢትዮጵያውያን ተላዚቦም ክፈትሕዎ ኣለዎም። ቅንዲ ፍታሕ ብተደጋጋሚ ይፍጠር ንዘሎ ፀገም ኩላትና ሰብ ዋና እቲ ሃገር እንተ ተዘራሪብና ጥራሕ እዩ እዮም ዝበሉ። ሰብ ዋና እቲ ሃገር፣ ምሁራን፣ ዓበይቲ ዓዲ፣ ትካላት ሲቪል ማሕበረሰብ፣ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኩሎም ናይ ሃገሮም ፀገም ንምፍታሕ ክዝትዩ ኣለዎ ኢሎም ቅድሚ ሎሚ ህዝባዊ ኣኼባታት ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ብምግላፅ ካልኦት ተኸታተልቲ ኣኼባታትን ናይ ተቃውሞ ሰልፍን ንምክያድ ሕቶታት ኣቕሪቦም ምስ ተኸልከሉ ነቲ ምምሕዳር ኣብ ቤት ፍርዲ ኸሲሶም ሎማዓንቲ ዓርቢ ሓዊሱ ንኽልተ ግዜ ብዘይ ምቕራቡ ኣኼባ ዝኸልከለሉ ምኽንያት ን18 ጥሪ 2017 ዓ ም ቀሪቡ ከረዲእ ቤት ፍርዲ ምእዛዙ ገሊፆም ኣለዉ ኣቶ ጌታነህ።